Toko fa fito amby sivifolo. Fanoharana momba ireo mpiasa tao an-tany mboaloboka. Matio toko faharoapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Inona no misongadina ato? Lasa voalohany ireo mpiasa tonga farany teo amin'ilay tany mboaloboka. Tao pere Jesosy ary avy nilaza hoe maro ny voalohany no farany ary ny farany no voalohany. Matio toko fasivy ambin'ny folo. Andininy fahatelopolo. Nilaza fanoharana momba mipiasa tao tany mboaloboka izy mba hanamafisana an'izany. Hoy izy, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray nanana tany mboaloboka, ary nivoaka vao maraina izy mba hanakarama olona hiasan'ny tany mboalobony. Ary karama denary iray isan'andro noho ny fanekeny tamin'ny mpiasa dia nalefa ny nakany tany mboalobony izy ireo. Nivoaka indray raha lehilahy tamin'ny ora fahatelo teo eo ka nahita olon-kafa nijorojoro fotsiny teny an-tsena. Aro izy tamin'ireo. Mandehana any an-tany mboaloboka koa nareo, dia omeko anareo izay karama radrarony tokony ho anareo. Ary lasa nandeha ireo. Dia nivoaka indray raha lehilahy tamin'ny ora fahenina sy fahasivy teo eo, ary mbola nanao toy izany koa. Tamin'ny farany dia nivoaka izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo teo eo, ka nahita olon-kafa nijorojoro, aro izy. Nahoana nareo no nijorojoro fotsiny teto androany tontolo? Dia ho ireo taminy. Satria tsy nisy anakaramanay. Ary ora lehilahy, mandehana any an-tany mboaloboka koa nareo. Matio toko faharoapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Azonoana fa Jehovah Andriamanitra ny tonga tao an-tsain'ireo nenaon'i Jesosy rehefa nandrehan'ilay hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray nanana tany mboaloboka. Milaza amin'ny Baiboly fa toy ny tompony tany mboaloboka iray Jehovah ary ny firenen' Israely ilay tany mboaloboka. Toan'ireo mpiasa tao ny olona nanaovana ny fifanekenin'ny lalàna. Tsy zavatra efa lasa nefa no nyresahan'i Jesosy fa zava-nitranga tamin'ny androny. No heverina ho misasatra tsy ankijanona amin'ny asan'Andriamanitra mpitondra fivavahana, toan'ireo fariseo vao nitsapan'i Jesosy tamin'ny resaka fisaraham-panambadiana. Toa ireo niasa tontolo andro izy ireo ka nanantena karama feno, izany hoe denary iray ho an'ny andro iray. Ny hevitra mpisorona sy mpitondra fivavahana hafa fa kely kokoa ny fampionataon'ny saramabem-bahoaka ka toa ireo niasa tapa-potoana tao tamin'ny mboaloboka izy ireo. Izy ireo no toa ireo nanomboka tamin'ny ora fahatelo teo eo, izany hoe tamin'ny sivy ora maraina, sy ireo nanomboka tamin'ny ora fahenina sy fahasivy ary faraika ambin'ny folo, izany hoe tamin'ny dimy ora hariva. No heverina olom-boahozony ireo nanaradian'i Jesosy. Nanaratona nanao asa vatana hafa izy ireny tamin'ny ankamaroan'ny fotoanany. Naniraka an'i Jesosy hiantso azy ireny Jehovah, ilay tompony tamin'ny mboaloboka, tamin'ny faraparan'ny taona sivy amby roapolo. Nasaina hiasa ao an'Andriamanitra ireny mpianatry Kristy ireny. Izy ireny ny farany, izany hoe ireo nanomboka ny asa tamin'ny ora faraika ambin'ny folo. Hoy Jesosy namarana an'ilay fanoharana. Ary noho ny hariva ny andro, dia ho ilay lehilahy tamin'ny lehiben'ny mpiasany. Atso ny mpiasa, ary aloavy ny karamany, ka asiseho avy any amin'ny farany mankany amin'ny voalohany. Rehefa tonga ireo mpiasa izay nanomboka tamin'ny ora faraika ambin'ny folo, dia samy nahazo denary iray avy. Ko rehefa tonga ireo niasa voalohany, dia nihevitra ny ahazo bebe kokoa. Denary iray isan'olona koa nefa no azony. Ko ny menimenina tamin'ilay tompony tamin'ny mboaloboka izy ireo no nahazo izany, ka nilaza hoe tsy niasa fa tsy adiny iray monjy ireo faran'ireo, kanefa nampitovianao karama aminay. Izahay anefa nisasatra tontolo ny andro sy niaritra nefa nanamandoro. Dia hoy izy tamin'ny ray tamin'ireo. Ry sakaiza, tsy manao ny tsirariny aminao aho. Tsy denary iray ve no fanekanao tamiko? Raisony ianao ka mandehana. Tiako omena toy ny anao ireo faran'ireo. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny fananako anga? Sa ianao mialina satria tsara fanahy tamin'ireo sasan'ireo a? Dia toy izany no nahatonga ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany. Matio toko faharoapolo, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Neto ny eritreritra momba ny otapan'ny farany amin'ilay fanoharany io ny mpianatra. Ahoana no hahatonga mitondra fivavahana Jesosy ho farany, nefa izy ireo nihevitra fa voalohany? Ahoana no hahatonga amin'ny mpianatra ho voalohany? Ho lasa voalohany, nahazo karama feno ny mpianatr'i Jesosy, izay no heverin'ny fariseo sy ny hafa ho farany. Nolavin'Andriamanitra Jerosalema rehefa maty Jesosy. Nifidy firenena vaovao kosa izy, dia ny Israelin'Andriamanitra. Ireo anisan'io firenena io ny tao an-tsain'i Jaona mpanao batisa, rehefa niresaka batisa ny fanahymasina izy. Ireo farany no voalohany atao batisa ny fanahymasina, sy omena tombontsoa ho vavolombelon'i Jesosy any amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny tany. Takatry ny mpianatra ilay fiovana lehibe nyresahan'i Jesosy, ka tsinjony fa tena tsy ho faly amin'izy ireo mpitondra fivavahana, izay lasa farany. Fanontaniana famerenana. Nahoana isika no milaza fa Jehovah ilay tompony tamboloboka? Izy ireo mpiasa? Inona ny fiovana lehibe nyresahan'i Jesosy tao amin'ilay fanoharana? Ovino io fiovana io no lasa niariary?